zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u zelených světů. Při běžném nakupování v sektoru ovoce a zeleniny jsme si už celkem zvykli, že kromě našich druhů si můžeme do košíku vložit i exotické typy ovoce, pomeranče, banány, mandarinky. I jiné druhy vnímáme jako běžné potraviny, které nám téměř kdykoliv můžou zpestřit náš jídelní lístek. Do této kategorie patří i ananas. Právě tohle ovoce vstupuje do dnešního vydání zelených světů jako náš hlavní jediný host. Při poslechu ananasového speciálu příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Zimní období moc nepřeje práci na zahradě, za to se velmi hodí k objevování a poznávání různých rostlin ze vzdálených zemí. No a dneska se za jednou takovou rostlinu vypravíme a určitě ji budete aspoň trošku znát.
Ano, Hanko, do hledáčku jsme si dnes vzali jedno tropické ovoce. Je to ananas.
No a my začneme tradičně, jako při každém rostlinném medailonku. Odkud ananas vlastně pochází a jak vypadá rostlina, ze které se ananasy sbírají, Pavle?
Ananas patří mezi bromélie, což jsou až na malou výjimku, rostliny původem ze Střední a Jižní Ameriky. Jiné druhy bromélií se poměrně často pěstují jako pokojové rostliny. Ty tvoří listové růžice, které často bývají hodně ozdobné. Některé rostou na větvích stromů, ale jiné jsou pozemní. Ananas tyto listové růžice tvoří rovněž a naštěstí patří k těm pozemním typům.
Proč naštěstí, Pavle?
No, kdyby ananasy svojí povahou růstu upřednostňovaly existenci na větvích stromů, asi by nebylo možné pěstovat je úplně ve velkém. Jinak jsou to rostliny poměrně mohutné, mají tuhé listy, které jsou někdy opatřeny takovým ostnatým okrajem. Dorůstají obvykle do výšky 100 až 150 cm a jsou to rostliny vytrvalé. Ještě později se dostaneme k tomu, že navzdory své vytrvalosti se na plantážích pěstují, ale jenom poměrně krátkou dobu.
To, co známe jako lahodné ovoce, to jsou plody? Já se ptám, protože se mi ještě nikdy nepovedlo v ananasu najít nějaká semínka.
Ano, jedná se o plody, ale je to trochu netradiční plod. Ananas je vlastně takové souplodí, které tvoří větší množství do jednoho celku srostlých bobulí. Semínka se v ananasech nevyskytují proto, že komerčně pěstované ananasy jsou hybridní a semena netvoří. Za to jejich plody jsou mnohem větší a chutnější než plody divokého ananasu. Divoký ananas ale semínka tvoří.
Což takhle historie ananasu? Víme o ní něco, Pavle?
No, podle všeho prvními Evropany, kteří ananas už ochutnali, byli lidé z první výpravy Krištofa Kolumba. Je docela pravděpodobné, že místní američtí obyvatelé znali, konzumovali i jinak využívali ananas ještě dávno předtím, než byla Amerika objevena. Od objevení Ameriky se však ananas poměrně rychle šířil planetou, neboť se ukázalo, že pěstovat se dá v různých oblastech země. Jednu dobu byl velmi populární a dokonce i módní v Evropě.
Evropské pěstování ananasu, to bylo omezeno jenom na skleníky.
No jistě. Byla to výsada nejbohatších vrstev a navíc to bylo také trošku dobrodružství. Rostlina nebyla ještě pořádně probádána, takže zámečtí zahradníci byli ve věci pěstování ananasu tak trochu samoukové. Jeho pěstování bylo drahou záležitostí s nejistým výsledkem. Pokusy s pěstováním ananasu v zámeckých sklenicích dokonce proběhly i u nás.
No a jak to nakonec v Evropě s pěstováním ananasu dopadlo?
Nebylo to úplně tak nejhorší. V panských sklenicích se pěstování ananasu docela dařilo, ale jednu věc nešlo přelstit. Byla to velmi vysoká cena, protože pěstování ananasu ve skleníku v našich podmínkách je energeticky velmi náročné.
Typuji, že pěstování ananasu se rozšířilo spíš do těch tropických oblastí světa.
Ano, je to přesně tak. Velmi dobře se této rostlině daří jak v nízkých polohách u moře, tak i ve vyšších polohách celého tropického světa. Pěstuje se kromě Jižní Ameriky také ve Střední Africe i ve Východní Asii. Významnou oblastí pro pěstování ananasu jsou Havajské ostrovy. Tam ananás pravdepodobne dovezl v 18. století mořeplavec James Cook. Místní obyvatelé ho nazývali slovem halakahiki, což znamenalo něco jako cizí ovoce. A ananásu se na Havajských ostrovech dařilo opravdu výtečně, a to až tak, že Havajské ostrovy se staly jednou z nejvýznamnějších světových destinací na pěstování tohoto tropického ovoce.
V ananasovém povídání budeme pokračovat za malou chvilku po písničce. My se vracíme k ananasům a vyrážíme rovnou na plantáž podívat se, jak se ananasy pěstují.
Technologie pěstování ananasu je hodně zajímavá. Podle toho, co jsem viděl a také si načetl, to asi ale nebude úplně ekologická produkce. No ale s tím asi, Hanko, nic nenaděláme. Po přípravě půdy se po celé plantáži natáhnou pásy klasické černé folie. Mladé sazenice se vysazují přímo do těchto folií, a to buď ve dvou nebo čtyřech řadách ve vzdálenosti 30 až 50 cm.
Vy jste naznačil, že pěstování ananasu není moc ekologické. Co se děje na plantáži, co škodí přírodě?
Samotné použití folie je docela silné kafe. Musíme si uvědomit, že se jedná o obrovské množství plastu. Folie se používají zejména proti zaplevelení. V bujné tropické přírodě totiž i ten plevel roste rychleji než u nás. No a nějaké okopávání mezi ostrými listy ananasu, navíc na tak obrovských plochách, to prakticky nepřipadá do úvahy.
No a na nepříliš ekologickém způsobu pěstování ananasu bude mít zřejmě podíl existence různých druhů škůdců a nemocí, je to tak?
Je to přesně tak. Jedním z hlavních škůdců ananasu jsou drobná háďatka, která žijí v půdě. Proti ním se používají ochranné prostředky v plynném skupenství, které se pod tlakem dostávají do půdního profilu. To asi také nebude pro tu přírodu úplně to nejlepší.
No a určitě naše posluchače bude taky zajímat, jak dlouho od výsadby těch mladých sazenic trvá, než se začnou na rostlinách objevovat první plody.
První úroda u ananasu přichází přibližně 20 měsíců od výsadby. Další přibližně po roce a po dalším roce se dá čekat třetí úroda. Ve skutečnosti to není takto úplně přesně na každé rostlině. Jedná se spíše o ty hlavní sběrové vlny. Všeobecně ale platí, že po třetí, výjimečně po čtvrté úrodě, se plantáž zlikviduje a založí se nová.
Je, není to škoda, Pavle, když jste říkal, že ananasy jsou rostliny vytrvalé. Opravdu se porost po tak krátké době musí znovu založit?
No škoda to asi bude, ale souvisí to se životním rytmem ananasu. Ananas je opravdu rostlinou vytrvalou, ale nutno dodat, že každá ta listová růžice může kvést a plodit jenom jednou za život. Po odplození tato růžice neuhyne, ale už nemá schopnost kvést. Mezitím se ale na rostlině vytvořilo několik odnoží. A ty se dají použít třeba pro množení, anebo se mohou ponechat na rostlině. Až dospějí, tak přinesou další úrodu. Plantáž se musí zlikvidovat proto, že řádky už bývají potom velmi zahuštěné a ty nové odnože nemají tolika prostoru k dobrému růstu. Tím dochází k silnému poklesu úrody a tím je to vlastně všechno dáno.
A co se děje na ananasové plantáži potom?
No porost ananasu se poté zlikviduje a zbytky listu se zaorají. Půda dostane další dávku ochranných prostředků a hnojiv a založí se plantáž nova. Takto to může jít na jednom místě klidně i třeba 50 let.
Mají i ananasy nějakou typickou dobu, kdy se sbírají nebo dozrávají průběžně?
Ve většině případů by docházelo ke sběru v jedné hlavní vlně, asi těch 20 měsíců od výsadby. Farmáři by ale z různých důvodů potřebovali období sběru trošku roztáhnout na delší období. Ještě naléhavěji to cítí gigantické koncerny, které zaměstnávají velké množství lidí. Poblíž plantáži, nebo dokonce i přímo tam, mají koncerny zbudovány i zpracovny a konzervárny ananasu, aby nemuseli ovoce převážet na velké vzdálenosti. No a pro tento systém fungování ananasového biznisu je důležité, aby sběr plodu probíhal po celý rok.
Já si říkám, jestli je vůbec možné ananasy přinutit, aby své kvetení rozložili na celé období roku.
Je to obdivuhodné, ale je to možné. Obrovský podíl má na tom věda a obor, který se věnuje fyziologii rostlin. Víme, že růst, ale i kvetení ve velké míře podporují rostlinné hormony. Ve chvíli, kdy se člověku povedlo tyto hormony izolovat, případně vyrobit uměle, získal částečné schopnosti regulovat u některých rostlin kvetení a ovlivňovat i jeho intenzitu, tak i čas. To se povedlo i u ananasu. postřikem, který obsahuje tyto hormony, je možné celkem přesně načasovat začátek kvetení a z toho odvodit i dobu sběru. Zejména na velkých koncernových plantážích se tyto poznatky uplatňují, čím se dosáhne sběr téměř na období celého roku, což je příslibem práce všem zaměstnancům při zpracování ananasu.
No řeknu vám, je to tedy velké dobrodružství. V jeho objevování budeme pokračovat po písničce. Ananasový speciál pokračuje na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice v Zelených světech. Podívejme se, Pavle, ještě na ananas z hlediska čísel. Měl byste tam něco zajímavého?
No, rozhodně je zajímavé, Hanko, podívat se na to, jak se vyvíjela cena tohoto ovoce. Dnes si můžeme zejména v našem zimním období koupit ananas v rozmezí přibližně od 40 do 70 korun za kus. V 18. století, když se formoval trh s ananasem, tak ta situace zdaleka nebyla tak dobrá. Do Evropy se dovážet nemohl vůbec, ale už se v malých dávkách dovážel do Spojených států amerických. V přepočtu na dnešní ceny se prodával až za 8 tisíc dolarů za kilo. Dala byste si, Janko, takový ananas?
Tak moje odpověď bude velmi stručná. Pavle, nedala. Já bych na ní neměla.
Ano. Tato drobetná lidská cena vyvolala vznik potom trochu neobvyklého podnikání. V době, kdy byl ananas takto drahý, tak bylo možné si ho pronajmout. Někteří lidé si za úplatu od obchodníků ananas půjčovali třeba na den či na dva. A to bylo v situaci, kdy pořádali třeba nějaký večírek či nějakou jinou společenskou akci. Ananas pak umístňovali tak, aby ho bylo dobře vidět, jakože na něj mají. Rozhodně tam ale nebyl proto, aby hostům posloužil k občerstvení. Ani si pořádně neumím představit, jak by to dopadlo, kdyby některý z hostů zatoužil ananas ochutnat.
Ano, to máte pravdu. V takové situaci bych se ocitnout určitě nechtěla.
Dnes to máme mnohem jednodušší. Díky globálnímu pěstování jsou ananasy i pro Evropany celkem dobře dostupné. Technologie pěstování jsou tak propracované, že ročně se celosvětově vypěstuje na planetě kolem 28 milionů tun ananasu. Největším producentem ananasu je v současnosti malá středoamerická země Kostarika. Ročně vyprodukuje kolem 3,2 milionů tun ananasu. Tržní cena je velmi proměnlivá a závisí na mnoha faktorech. Z jednoho serveru jsem vyčetl zajímavou informaci. Ačkoliv jsou ananasy dostupné pro trh celoročně, v Evropě se mnohem lépe prodávají od podzimu do začátku jara. V letním období ananasům konkurují melouny a v zimě si to mezi sebou hezky prohodí.
Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že není ananas jako ananas. Nebo se mýlím?
Vůbec se nemýlíte, Hanko. Nakonec to můžeme trošku vidět i v našich obchodech. Některé ananasy, takové ty malinkaté, se označují jako baby ananasy. Jiné jsou naopak velké. Ale i mezi těmi velkými jsou obrovské rozdíly v barevnosti, velikosti anebo i ve způsobu užití. A také v trvanlivosti. Proto se do Evropy dovážejí jenom ty nejvytrvalejší typy, ale na tropických tržištích je nabídka ananasů mnohem větší než v našich prodejnách.
Jak je to, Pavle, s hmotností ananasů? Najdeme mezi nimi nějaké cvalíky?
Běžně se hmotnost ananasu pohybuje od 1 asi do 4 kg. Na některých místech internetu jsem objevil, že rekordní kousek vážil 8,2 kg a byl dopěstován kdesi v Austrálii. Otázka je, jestli je důvěryhodná tato informace, neboť jiný a docela seriózně vyhlížející zemědělský server popisuje podrobně hodně odrůd. Uvádí se tam, že odrůda Giant Q celkem běžně dosahuje hmotnosti kolem 4,5 kg, ale některé plody mohou mít i kolem 10 kg. Tento cvalík ale až tak oblíbený není, protože ta tvrdá centrální část je příliš silná a při konzervování jsou v plácích této odrůdy příliš velké díry.
Tak jak jste mohli slyšet, posuzování ananasů není jen tak nějaká legrace. Pokud se chcete podívat, jak může vypadat ananasová plantáž, pak se podívejte na internetové stránky Českého rozhlasu České Budějovice. Najdete tam několik zajímavých Pavlových fotografií. No a my si teď opět dáme písničku a po ní si povíme, jak široké využití ananasy mají. V našich končinách vnímáme ananas jako lahodné ovoce, konzumujeme ho v čerstvém stavu nebo když dostaneme chuť, otevřeme si konzervu. Co nám, Pavle, může ananas všechno nabídnout?
Ananas je pro mě vlastně velkým překvapením. Donedávna jsem netušil, jak univerzálně využitelná rostlina to vlastně je. Některé způsoby využití jsou dobře známé. Takový ananásový džus je jedním z nejběžnějších produktů, které známe. Tam, kde je ananásové šťávy dostatek, dá se vesměsi s pískem použít dokonce jako čistící prostředek na hrubou špínu. Velmi často se ananas ale používá jako doplněk ke slaným jídlám a zejména k masu.
Ano, známe třeba pizzu Hawaii, ta je dochucená právě ananasem. Tahle gastronomická klasika ale nevznikla na Hawaii, ale s největší pravděpodobností někde v Kanadě.
Toto využití ananasu má velmi pragmatické důvody. Jako příloha k masu totiž bývá ananas často doporučovaný specialisty přes výživu. Ananas obsahuje látku, která se jmenuje bromelín. Jedná se o směs enzymů, které výborně pomáhají při trávení bílkovin. Jíst ananas jako přílohu k masu je tedy velmi prospěšné. Jeden ze starých anglických receptů doporučuje vařit šunku ve vodě s příměsí ananasového džusu. No a některé recepty jsou ještě mnohem odvážnější. Já to tady vyzkoušené, Hanko, nemám, ale při velmi lahodné chuti se dá dosáhnout i ve spojení ananasu a čili papriček nebo česneku. Asi bych se nechal pozvat i na grilovanou dobrotu, kde se prokládá vepřové maso z plátky ananasu. Těchto ananasových receptů, zdá se, existuje docela hodně. Myslím, můžete na internetu narazit i na upozornění, že i slupky z ananasu jsou užitečné a rozhodně se nemají vyhazovat.
No, to bychom mohli našim posluchačům vysvětlit, jak s ananasovými slupkami správně naložit, Pavle.
No, z ananasových slupek se prý vyrábí velmi lehký, takový nízkoalkoholický osvěžující nápoj, kterému se v Mexiku říká tepače. K tomuto účelu se může použít i hlavní vnitřní část ananasu, ale je to asi škoda, když slupky postačí. Je to pro mě informace nová, ale našel jsem i návod na výrobu tohoto nápoje. On vypadá to docela jednoduše.
Tak pro výrobu tepače budete potřebovat slupky z jednoho ananasu, cukr, jeden kousek z kořice, 3 kousky hřebíčku a 2 litry vody. Všechny tyhle suroviny dáme do většího džbánu a ten džbánek potom zakryjeme tenkou látkou. Den po založení sundáme látku a dřevěnou lžící nebo vařečkou stáhneme bílou pěnu. No a po dalších 24 až 36 hodinách je tepače hotové. Podává se s velkým množstvím ledu. No a může se případně chvilku skladovat v lednici, kde bychom džbánek nechali v teple, z osvěžujícího nápoje by vznikl ananasový ocet. Prý také lahodná záležitost ke konzervování čili papriček. Před konzumací ještě ochutnáme a upravíme sladkost podle chuti.
No vidíte, a to byla jenom malá ukázka toho, co ananas umí. Kromě toho, že ananas je dobrý k jídlu i pití, je to také rostlina s poměrně velkým využitím v lidové medicíně. Uplatnění ananasu je poměrně široké. Jeho šťáva se používá třeba při bolesti v krku nebo pro urychlení porodu. Dokonce jsem se dozvěděl, že ananas umí zmírnit následky mořské nemoci. Nic z toho však vyzkoušené nemám. A to stále ještě není všechno.
Já mám takové tušení, že ananas se využívá jako technická plodina.
Ano, i toto je pravda. Listy ananasu totiž obsahují vlákna, která se dají zpracovat. Vyrábí se z nich různá lana i šňůry. Vlákno z ananasových listů se dokonce používá i při výrobě a zpracování látek. Z ananasového vlákna se vyrábějí i nitě na navlékání korálku a dokonce i pro obuvnický průmysl, nebo jsou velmi pevné. Některé odrůdy ananasu se dokonce primárně pěstují právě pro vlákno. Je to třeba případ odrůdy Perolera, která má široké a dlouhé listy s velmi kvalitním vláknem. U této odrůdy se plody dokonce odstraňují hned, kdy je to možné, aby neoslabovaly rostlinu v růstu listu.
A já snad ještě dodám, že když se plantáže s ananasem likvidují, zbytky rostlin se můžou silážovat a použít jako krmivo pro dobytek. Není příliš hodnotné, ale v některých situacích ho farmáři vezmou za vděk.
A ananas se někdy využívá jako symbolická rostlina. Při návštěvách zejména zahraničních zahrad občas vydávám symbol ananasu na sochách či při výzdobě interiéru. Také jsou občas viděni i malé plastiky se symbolem ananasu, které se objevují u brány do areálu, či jsou přímo u dveří do budovy. Ananas je ovoce velmi dekorativní, takže to může souviset přímo s ozdobnou hodnotou této rostliny. Původní smysl tohoto symbolu je ale dost starý. Silueta či socha ananasu značí pohostinnost. Domy, jejichž brány mají ve výzdobě ananas, měli poutníkům naznačit, že tam můžou hledat záštitu a pomoc.
Tak to byl dnešní ananasový speciál. No a my se jdeme pomalu loučit, protože já už vím, co si dám k dnešní svačině. Ananas tam nebude chybět. Popřejeme tradičně.
Příjemnější a veselější život s rostlinami.
Byli s vámi Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Za týden naslyšenou.